Hefði, ég ætlaði að spyrja þau eitt. Voru það okkur álaga blettur þannig séði sviðinu?
Það var álaga blettur heima. Og það voru, þeir voru víðar, eða eiginlega ég hugsa að það verið á hverju bæ. Álaga blettur. En þess álaga blettur heima, hann var eiginlega ekki neitt, ekki til þess að nýta. En það var einn maður sem sló hann og svo... Pappi gerði ekkert um því, það var ekki, já, það var ekki nokkra tuggur að þessu, svona eins og eitt heifóngu eða svo lýðis. Það var ekki meira, en maðurinn sló þetta og þannig var, já, það var náttúrulega að setja í samband við þess að bógi skildi slá blettin. Hann átti risu Og svo var fólki búið ákveða að fara í reiðtúr næsta sunnudag og eftir það og bóið lót þetta held ég á laugardegi. En pappi vissi ekki um það annars hefði hann bannað honum að slá blettin. En svo eru hestarnir langt frá að dal og það nú sóttir um morguninn. Nema hrissan að spóða, hún sést hvergi nokkur staðar. Og það var nú undarlegt að hún skildi ekki vera með hestunum fram á talnum. Svo er fara að leita og leita. Og gengi báðuninn þar hann á þar og það var rétt á árbakkanum og svona klettur fyrir neðan þarna sem þessi þúfa var sem að búa ég sló. En svo frá árbakkanum hinn með ég sást svo vel náttúrulega yfir ána, hún var nú ekki breið því það maður gat stiklað hana og stórgríti. En þá sá einhver hrissunum spoga að leika þar undir klettinum alveg nýri glúri. Og hún var fótbrotin og þar fór hún, var hún látið. Var henni látið blæði út. En þetta var skrítið en það var sett í samband við þetta. En Bogi, hann var daldið skrítin yfir þessu. Og þetta skildi koma fyrir. En hann slóði þetta aldrei aftur, þess að þúfu.
Já.
Það eitt og annað sem maður ekki skilur. Hvað mikið sem fólkið lært og hvað það kann og getur, þá voru það ekki að það skilji allt sem kringuna er. Það nokkuð sem við vístum.